Lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas, kas to kungu meklē, tiem netrūks nekāda labuma. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šie ir ļoti smagi vārdi. Kad Jēzus runā, mēs redzam, ka pat jūdiem tas nav pieņemams. Viņš saka, es esmu dzīvā maize, kas nākos no debesīm, kas ēd no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Mēs zinām Jēzus, zinām jūdu bauslības rakstus. Mēs zinām, ka tas bija nešķīsts, pieskarties mironim. Kā tad bija jāšķīstās? Cilvēks ir kļūst nešķīsts. Un tad vēl viņš runā par sevi, kā par savu miesu. Un tie ir ne par velti izteikt pirmie apvainojumi arī kristīgai draudzei. Jau tajās vajāšana brīdī laikos noslēpumā tītais sakraments. Ko tad viņi tur darais slēgtām durvīm, ka viņi bauda cilvēku miesu un asins? Protams, mēs šodien to saprotam. Ka ir tik labi saņemt Dievu vārdu tik daudz un dažādos veidos, arī šajā dzīvajā veidā, kā svētajā vakarēdienā. Luteram patika klausīties šos pēdējo Kristus vēlēšanās vārdus. Jo es stādamies priekšā, kas tas ir jaunā derība manās asinīs. Un tur viņš pat baidījās lietot to vārdu derība vai līgums vai vienošanās. Bet viņam Luters speciāli gribēja uzsvērt to vārdu testaments, ja pēdējais vēlējums, novēlējums, pēdējais, ko cilvēks mirstot, novēl savam tuvina tuvākajam. Testaments. Un viņš no jaunu un jaunu mēģināja pārlasīt šo testamentu. To dārgāko, kas tev ir dots atstāts, ko Kristus kā pašu svarīgāko. Svarīgāko iestādījis mums un ko kristīgā draudzē mēs arī redzam kristīgā baznīcā, tas ir centrālais, ar ko visa draudze dzīvo. Tas ir tieši svētais vakarēdienas. Svētā kristība kā ienākšana baznīcā un svētais vakarēdienas kā centrālais, kurā mēs sasniedzam to kulmināciju vai to, kur baudam, piepildam šo Kristus pēdējo vēlēšanos. Un, protams, līdz ar to kļūstam par šo labumu ieguvējiem šajā Kristus atstātajā mantojumā. Ievērosim, ka testaments atšķirās no līguma, ja līgumā ir divas puses, kas līdztiesīgi divas puses, kas līdztiesīgi vienojās un abas pilda nosacījumus un abi līdzvērtnīgi partneri, tad testaments ir vienpusējs. Testaments ir tikai šī ieguvējs nepelnīti saņem žēlastību to, kas viņam, ko viņam ir novēlējis vai ieguldījis. Viņš neko nav darījis, lai izpelnīto šo mantojumu, šo novēlējumu. Viņš ir no žēlastības tikai saņem nepelnīti. No novēlētāja, kas parāda savu mīlestību un rūpes to mantojumu piešķirdams. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi mums šodien, kad mēs saprotam Kristu, kad viņš stājas nāves priekšā, kad viņš zina, ka viņš cietīs mirs, tiks nodots, cietīs mirs un augšām celsies, un viņš iestāda šo pēdējo testamentu, šo pēdējo novēlējumu saviem mācekļiem, savai baznīcai, savai turpmākajai miesai, kas arī būs, kuras galva viņš, protams, ir. Viņš runā par svēto vakarēdienu. Un, protams, ka mēs svēto vakarēdienu spēku, to, ko mēs saprotam, slēpjās ne jau kaut kādā maģiskā norisē, nevis kaut kādā maģiskā šī svētā vakarēdiena baudīšanā, kur mēs ejam vai kur mēs liekam uzsvaru uz kaut kādu divkalpojumu apmeklēšanu un svētā vakarēdienas saņemšanu, bet gan šajos Kristus vārdos, kurā viņš apliecina, ka grēku piedošana tiks piešķirta visiem, kas tic, ka viņa miesa ir nodota nāvē, ka viņa asinis ir izlietas par grēku piedošanu. Nevis kaut kādā mūsu rīcībā, darbībā vai kaut kādā funkcijā, ko mēs veicam, bet šis ir tas viņa novēlējums, ko viņš apliecina, ka tas tā būs. Ievērosim un vēlreiz dzirdēsim šos vārdus. Ņemiet un dzeriet, tās ir manas asinis, tā ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas jūsu grēku piedošanai. Tas nozīmē, ka tas nav nekas cits kā dievišķa apsolījums, kā viņa žēlastības testaments, viņa novēlējums, kas pēc tam, tad jau, kad mācekļi to dzirdēja, viņi nesaprata un vēl, es domāju, pat neticēja, viņi pat nevarēja aptvert to visu un nevarēja saprast, vai tas kaut kas, par ko Kristus tur runā. Mēs redzam arī šo Pētera neizpratni, kad Jēzus runā par savu ciešanu, ka viņam tur jāiet un jābūt nododam no augstiem priekšstariem un rakstu mācītājiem. Viņš saka, varbūt nevajag, varbūt tev nevajag iet uz Jeruzalem, varbūt tad aptiesim ar līkumu, kāpēc tagad mums beigt visu to. Tā ir neizpratni, tā ir tā miesīgā domāšana, kādā mēs bieži domājam. Un arī baznīca reizēm kļūst par tādu laicīgu labumu, kur viss iedarās mūsu laicīgajā lietu kārtībā, kur mēs nākamies izlūkties to atrisinājumu kaut kādām savām laicīgām problēmām, labumiem un tam līdzīgi. Bet kur mēs neredzam un nepiedzīvojam to Kristus augstāko mūžīgo, vai tiešām viņš ir miris par to, lai man māja nenodegtu, vai tiešām viņš ir cietis un miris par to, lai es darbu nezaudētu, vai tiešām viņa ciešanas šīs tie krusta nāves ir bijušas tāpēc, lai es tagad labāk te virs zemes dzīvot, man vieglāk veiktos, es neslimotu un man nepakluptu kāja un neuzbrauktu mašīnu. Vai tiešām viņa šis upuris bija kaut kas tik nozīmīgs, ko es pat ikdienas dzīvē nespēju aptvert un saprast, cik svarīgi ir man grēka piedošana, kā es mūžīgi mirstu un esmu nolemts mūžīgai nāvei. Cik reti mēs domājam par šo mūžīgo nāvi, mūžīgo pazušanu. Ir jau vai nu mūžīgā dzīvība vai mūžīgā nāve. Tas nozīmē, ka pēc tā brīža vai sliešņa vai šīs līnijas novilkšanas, kur beigās mēs visu rēķinu tagad atbildēsim par visu auditu, ka tad ir par vēlu kaut kur laboties, kaut ko mainīt. Protams, tur ir izdomātas šķīstītavas un vēl kaut kādas tur dekšanas un vēl kaut kādi labie darbi, ar kuriem tur tuvinieki tev varēs palīdzēt, bet būtībā taču tas neko vairs nepalīdz. Tas tā spriedze, tas nozīmīgais notiek šeit un tagad. Kamēr tu vēl esi šajā laicīgajā teltī, šajā apvalkā, šajā iznīcībā, kurā mēs dzīvojam ar šo mūžīgās dzīvības ticību un cerību. Un tāpēc tik svarīgi kļūst Jēzus Kristus vārdi, kad viņš saka, ja jūs baudat manu miesu un dzerat manas asins, tam ir mūžīgā dzīvība. Un to es uzcelšu pastarā tiesā. Ja jūs neēdat cilvēka dēlu miesu un nedzerat viņa asins, jums dzīvības nav sevī. Jā, gan mēs varētu teikt, es tāpat labi jūtos, es tāpat labi spēju un atrisināt dažādas problēmas un kaut ko dzīvo šajā pasaulē un nejūt nekādu sevišķu svētu vajadzību pēc tā. Un proti arī tur mēs saprotam, ka īstenībā Tā kā arī Luters iebilda pret ideju, ka svētais vakarēdiens dāvā žēlastību tāpēc, nevis, ka mēs tajā piedalāmies, un nevis, ka mēs ievelkam ķeksīt vai izdaram labu darbu, kas ir pazemojamies un ar to pagodinam Dievu un dodam viņam pienācīgo godu, bet tāpēc, ka Dievs nodod sevi par mums caur vārdu tajā. Bez šīs ticības, šim varenajam, lielajam Dieva apsolījumam, visa mūsu rīcība, visi mūsu papildi pārējās darbības, ko mēs daram, ir tikai pamudinājums uz svētulību, nevis vingrināšanās svētumā. Un šī cīņa, šī atgriešanās, šis sakraments vai sava miesa vai šis Dieva darbs, ko viņš mūsu labā darīs, viņš arī runā par to, un tā mēs arī apliecinam to kā kopš vajāšanu laikām, kopš pirmkristīgās baznīcas, kopš kristieši apsūdzēja kanibalismā pārprotot šo svētā vakarēdienu nozīmi. Kopš viss Aristoteļa filozofijas izmantošana, pret ko arī iebild Luters, kurš uzskatīja sakramentu par mistēriju, par kaut ko, nu kā saka, Kristus asins un miesas reālā klātbūtne maizē un vīnā, kur viņš sašaurināja šo sakramentu nozīmi. Un ļāva piedzīvot atšķirībā no visiem pārējiem, kas tikai, piemēram, saņēma Kristus miesu un asins kā piemiņas mielastu, kā simbolu, kā kaut kādu zīmi, nu, kā Kalvins un Cvinglīs, kaut kur ar kaut kādam tur pieminējumu aktam vai kaut kādam iluzoram tādam, bet neesošam klātbūtnē. Tā arī mēs šodien dzīvojam šajā patiesā svētā vakarēdienu maizes kā miesas un vīnu, kā asins iestatīšanas reālu prezenci šodien, kad mēs saņemam un kad mēs baudam. Un tāpēc arī ļoti nozīmīgi ir tas, ko mēs domājam par to, kad mēs nākam pie svētā vakarēdienu un saņemam viņu miesu un asins. Vai tiešām es apzinos, ko viņš ir darījis manas labā, vai tas notiek manas labā. Vai tiešām viņš man ir atpestījis un dzīvu darījis un grib, lai es dzīvoju mūžību un ir atpircis man no mūžības nāves un pazušanas. Kā es eju pie svētā vakarēdienu, kā es to saņemu? Kā es rīkojos tajā savā, vai tiešām es jūtu vienību, esmu jūtos vienots ar viņu, viņa nāvē, viņa ciešanās, un līdz ar to es arī būšu dalīgs viņa augšām celšanā. Un, protams, ka mēs kļūst tev, kā arī katehismā daudz uzdod jautājumus, piemēram, cik tad bieži man jāsaņem svētais vakarēdiens. Vai es tā katru reizi tik nopietni varēšu sagatavoties un atkal liek to uzsvaru uz to, cik es varu izdarīt, vai ne? Un tad es, nu, tad labāk divreiz gadā augstajos svētkos, bet tad es tā nopietni un nedēļu gavēju un tad nāku un tamlīdzīgi. Vai tad es, no otras puses var likties, bet kurš tad var negrēkot, un vai tas grēcīgs var iet un saņemt svēto vakarēdienu? Daudziem rodas problēmas tieši ar to, vai tad, nu, es varu nākt vispār pie Dievgalda, es labāk kā grēcinieks tur pēdējā solā nosēžos, ko es grēcīgs var nākt, un tad es būšu cienīgāks vai kaut kā sagatavojies, tad, nu, es nākšu un baudīšu to kā balvu saņemšu, kā kaut kādu nopelnu, kā kaut kādu par tādu labu darbu, kad Dievs redzēs, ka es esmu pietiekami un gan labi gatavojies. Nē, taisnajiem ārsta nevajag. Viņš ir nācis meklēt slimniekus, grēciniekus. Viņš ir nācis meklēt tiem, kam tiešām šis grēka daudzums, šī pieaugot grēkam, arī vairoja žēlastību. Un, protams, kad apostols Pāvils apspriežot šo tēmu, viņš jau nesaka, nu tad krītam vairāk grēkā, lai vairāk vairoto žēlastību. Bet viņš saka, nebūt, nē, bet uzsverot šo Kristus nopelnu, šo lielo viņu darbu. Jo mēs esam tikai testamenta necienīgi, nepelnīti, neko nedarījuši saņēmē. Viņš mums ir uzrakstījis testamentu. Vai mēs tagad uzreiz, ko mēs ar to darām? Protams, es varu atteikties. Priekš, kam man šis dargais īpašums? Es viņu novēlu valstī. Lūdzu, vēliet valstī. Man nevajag mūžīgo dzīvību. Lūdzu, novēlam Latvijas valstī, lai viņi dzīvo mūžīgi. Es varu, protams, atteikties. Bet izrādās, ka viss manā attieksme ir, ka tā dzīvība manī, un tas, kas manī ir kā dzīvība bez Kristus, vai tā vispār ir dzīvība? Cik es mīlu Kristu? Tas ir vienmēr jautājums, ko es uzdodu. Un parasti cilvēki ir naski teikt, ka es mīlu Dievu, bet nevienmēr Kristu. Bet Jēzus runā tieši par sevi, ka tēvu mīlestību var iepazīt. Neviens nevar nākt pie tēva kā viens caur mani. Interesanti zināt, kādus mēs vēl ceļus meklēsim. Vai mēs nopietni uztversim viņu vārdus, ka viņš saka tam, kas nēd manu miesu un nedzer manas asins. Tam nav dzīvības sevi. Ja man ir tāda nu dzīvība, ka man Kristu nevajag, tad jautājums, kas tā ir pa dzīvību? Un līdz kuram brīdim? Varbūt jau iemīlējies, kā mēs bieži redzam un zinām, ar tiem laulībā dodošajiem cilvēkiem, jaunajiem ar rožu acīm un rožu krāsā viss. Un tam līdzīgi viņiem liekas, ka viņiem dzīvība ir sevi. Ka viņi tagad sola nešaubības mīlestības vārdus un uzticēšanos līdz mūžu, līdz otrs mirst laicīgā nāvē. Un tad pēc trīs mēnešiem pienāk šķiršanās raksts. Viss tas ir beidzies, paplēnēts. Dzīvība sevi. Kur tad palika tava dzīvība? Tava rožainā, tava izdomātā. Un tāpēc nedzīvosim tādās viltus gaidās vai viltus kaut kādās sevi paši radītos tur stereotipos, kāds bieži vienmēr iemiegam. Un starp citu, tas nav ticībā nobrieduši un ticībā jaunu. Bieži vien arī ticībā nobriedis cilvēks vecuma beigās pienāk pie tā, cik viņa ticība ir bijusi balstīta pavisam kaut kādā citē, un ka tā īstenībā nav vairs dzīvība sevē, un viņš ir varbūt visu mūžu kalpojis, dzīvojis un darījis kaut kādus darbus, ticības darbus, kā viņš, bet lielākais darbs, ko mēs varam darīt, ir ticēt uz viņu. Bet ticība bieži vien ir visgrūtākais. Es bieži vien gribētu aizskiet un izdarīt, nu, pasak man mācītāji, ko lai es tagad izdaru, es tagad 10 kilometrus aiziešu kaut kur svētceļojumā vai nedēļu aiziešu, vai piespiedīšu sev uz ceļiem nostāvēt visu dienu vai divas nedēļas uz zirņiem. Un tad es jūtu, ka es kaut kādā veidā es piedzīvoju kādu piedošanu. Bet tā nav ne izlīdzināšanās, ne piedošana. Tās nav mūsu jūtas sfēras vai kaut kāda tāda spēlēšanās ar to, savām sapņu pilīm. Īstā piedošana ir ticībā uz to, ko Dievs darījis priekš tevis, lai tavi grēki būtu piedoti. Un tas ir tikai viņa miesā un asinīs. Tas ir tikai viņa nopelnā. Un tāpēc mūsu dalība tajā vai savienošanās ar to un piedzīvošana, kā viņš arī ļoti labi šajā evaņģelija vietā saka, kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Jautājums, cik tu esi Kristu un cik Kristus ir tevi. Un to, lai arī mēs pārdomājam šajā laikā. Āmeni.